Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tiga pertanyaan untuk yang bapak-bapak. Yang pertama, yang dari Raja Ampat ini, perwakilan. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling mendasar dan paling menentukan untuk keberlangsungan suatu ibadah, termasuk berumah tangga? Raja Ampat ini. Ayo sudah. Niat. Maksudnya? Apanya? Pertanyaannya, itu sudah betul jawabannya, tinggal kita kembangkan sama-sama ini. Ya, niatnya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah niatnya itu ibadah, yang dicari itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang lain itu bisa dikesampingkan. Ya. Dapat diabaikanlah, tidak akan dijadikan sebagai pokok persoalan. Kenapa? Karena niatnya memang untuk ibadah. Itu bukan cuma dalam hal menikah, tetapi dalam semua hal. Maka para ahli-ahli ibadah, Nabi, Rasul, tentunya yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka dalam sejarahnya yang penting bisa beribadah, selain itu dianggap mudah dan bukan masalah. Contohnya apa? Hijrah. Hijrah itu berat. Dia tinggalkan Mekah, pindah ke Madinah. Proses hijrah waktu itu kan bukan suatu acara yang bisa diseremonialkan. Dibuat acara, dilepas kepergian dan keberangkatannya oleh keluarga dan teman-temannya. Bukan. Itu bukan cuma sekedar pindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi untuk meninggalkan Mekah itu mereka harus sembunyi-sembunyi. Karena orang Mekah, kaum Quraisy waktu itu yang musyrikin, tidak rela membiarkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Otomatis yang dibawa gak bisa banyak-banyak. Rumah akhirnya ditinggalkan, harta pun demikian. Pekerjaan otomatis berhenti. Berpisah dengan keluarganya. Menuju suatu tempat yang di situ gak punya tanah, tidak ada rumah, tanpa keluarga. Tidak ada janji dan jaminan pekerjaan yang menanti. Nanti budayanya berbeda, suhu dan cuacanya. Ternyata suatu hal yang baru buat mereka. Tetapi itu semua dilakukan kenapa? Supaya bisa melaksanakan ibadah. Di Mekah, ibadah itu kan sembunyi-sembunyi. Dilakukan dengan ketakutan. Ada kekhawatiran dan kecemasan. Ditekan dan diintimidasi. Gak bebas beribadah. Untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim saja, sampai Fathu Makkah, masih banyak yang tidak memiliki kemampuan. Muslim. Bersyahadat sudah. Tetapi kalau untuk terang-terangan mengatakan saya muslim, saya mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu masih banyak yang menyembunyikan keislamannya. Al-Mustad'afin namanya. Golongan orang-orang yang lemah. Yang lemah itu artinya yang tidak mampu menampakkan dan memperlihatkan keislamannya secara berterus terang. Sampai Fathu Makkah, tahun 8 Hijriah, setelah kemenangan itu betul-betul dipegang nyata, barulah mereka menyatakan keislamannya. Tapi kan kemudian mereka pindah ke Madinah, karena di Madinah bisa beribadah dengan maksimal. dapat beribadah secara bebas. Apalagi langsung ya, dibimbing dan diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan, berhenti bekerja demi bisa beribadah. Ya. Maka berumah tangga juga seperti itu. Kalau niatnya memang untuk beribadah, ya, beribadah, rumah pas-pasan, mungkin kontrakan, barang perabot seadanya, penghasilan itu untuk dialokasikan dalam keperluan rumah tangga, betul-betul mepet. Bahkan kadang-kadang gak bisa disisikan untuk menabung. Tetapi itu semua bagi mereka yang niatnya untuk ibadah karena Allah Azza wa Jal, tidak masalah. Ya. Itu yang pertama. Pertanyaan buat yang dari Manokwari. Pertama dari untuk Raja Ampat, yang kedua untuk Manokwari. Ya. Sebelum berumah tangga, apa saja yang harus disiapkan? Minimal tiga. Manokwari. Manokwari itu Papua Barat ya. Kalau kita di sekarang Papua Barat Daya. Ada tambahan Daya. Yang Manokwari sebelum menikah, apa saja yang harus dipersiapkan? Jawabannya minimal tiga. Silakan Manokwari. Kerjasama juga boleh. Nanti padang sendiri nih ya. Ada dua Ahmadani. Dua Ahmad. Mana Manokwari? Saling melengkapi, boleh. Sebutkan apa yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Minimal tiga. Ditunggu suaranya Manokwari. Jauh-jauh datang menerjang badai, melewati lautan. Ini hanya satu pertanyaan kok. Mana Pak Wahyu? Mana? Ah ya, antum sendiri atau mau dipersilakan ke yang lain dulu? Oh, satu dulu, yang lain nanti apa? Niat. Ah, itu sudah tadi, nomor satu. Siapa? Ilmu. Ilmu tentang apa ini? Ilmu tentang apa maksudnya? Ilmu tentang apa ini? Apa? Ini Manokwari juga? Manokwari ini, Sorong nomor tiga. 03 Sorong. Ilmu-ilmu tentang apa? Ilmu sebelum berumah tangga? Yang ilmu sesudah berumah tangga enggak? Sebelum berumah tangga mempersiapkan ilmu. Tapi ilmu tentang apa yang dipersiapkan? Ilmu tentang puasa Ramadan kah? Ilmu tentang umrah kah? Ilmu apa? Nah ini, minimal ini jawabannya. Sudah bagus lah. Ini minimalis namanya. Pak Mansur. Ya. Minimalnya mempelajari hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kalau seorang suami tidak hanya mempelajari hak dan kewajiban suami, tapi sekaligus mempelajari hak dan kewajiban istri. Wah, ini anak kecil ikut-ikutan istri nih. Tanggung jawab Ustaz Ahmad sama Abu sama Pak Beri. Katanya tadi, "Hah." Seorang calon istri harus mempelajari hak dan kewajiban istri dan juga hak kewajiban suami. Gak bisa cuma mempelajari tentang hak dan kewajibannya dia sendiri. Gak bisa. Gak akan imbang itu. Gak akan imbang. Karena ketika kita belajar fikih, ilmu, ya, tentang hak dan kewajiban suami dan istri, itu nanti ada bab yang kita sebut dengan kompromi, permakluman, ya, kemudian saling mengalah. Kalau tidak disertakan pembahasan tentang hal ini, akan terjadi saling menuntut. Tarik-menariknya itu kuat. Yang istri menuntut, suami juga menuntut. Yang suami menuntut istrinya taat, patuh. Yang istri menuntut suaminya disiapkan rumah yang layak, padahal tanah saja belum. Dan gitu. Suami bilang, sabar, kamu taat kepada suami. Iya, tapi ini hakku, rumah. Gitu, yang layak. Gak jadi seperti ini. Ya. Atau misalkan salah satu dari mereka, antara suami dan istri, itu ada panggilan tugas untuk merawat orang tua yang sakit cukup parah. Ya kan? Yang sakit cukup parah. Misalkan orang tua dari istri sakit parah, minta tolong dirawat oleh istri. Karena yang paling cocok, yang paling dekat, yang paling mengerti, karena udah ngaji, udah tahu ilmunya, adalah istri. Padahal rumah di kampung jauh, otomatis, ya kan? Dia sebagai seorang suami tidak mendapatkan dan tidak terpenuhi hak-haknya selama beberapa waktu. Gak bisa kemudian suami bilang, oh gak bisa, saya gak izinkan kamu. Pokoknya kalau dalam syariat, seorang perempuan kalau sudah menjadi seorang istri, itu ikut suami. Kamu kan masih punya kakak, kamu masih punya adik, biarkan mereka saja yang merawat. Kenapa harus kamu? Pasti terjadi konflik. Maka ketika kita membahas hak dan kewajiban, di sana ada bab kompromi, ya, kemudian mengalah, permakluman. Ya. Ya kalau memang kondisinya seperti itu, ya kita dorong, kita dukung, ya sudah, kamu saya antar pulang. Saya support, saya dukung. Ini kesempatan kamu untuk berbakti kepada orang tuamu. Dengan semua konsekuensinya dong pasti. Sama halnya kalau misalkan seorang suami, ya, yang punya kewajiban merawat orang tua yang sedang sakit parah, mau tidak mau akhirnya dia resign dari pekerjaan. Resign dari pekerjaan. Kenapa? Karena orang tuanya itu perlu perawatan ekstra. Tidak bisa sambil jalan atau sambil lalu. Ya. Pagi, siang, sore kontrol ke rumah sakit. Yang mengharuskan suaminya resign dari pekerjaan. Itu kan berdampak. Dampaknya apa? Pada penghasilan. Akhirnya suami kan gak ada penghasilan tetap, om resign. Sehingga pengeluaran rumah tangga itu menggunakan uang tabungan. Uang tabungan kemudian harus dibatasi. Karena tidak ada kejelasan pemasukan. Ini kan juga dibahas nanti terkait tentang apa? Ilmu. Nah, hal-hal seperti ini itu harus kita pelajari sebelum berumah tangga. Jangan ada masalah konsultasi ustadz. Ada problem apa baru nanti tanya kepada yang sudah berpengalaman. Kalau bisa ada masalah, kita sudah tahu cara menyelesaikan masalah itu. Kalaupun perlu pendampingan, sekedar pendampingan, tapi langkah-langkahnya SOP-nya sudah paham. Itu pentingnya al ilmu qoblal qauli wal amal. Maka ada pendidikan di sana, pendidikan pranikah, ya. Sebelum menikah itu memang dikasih edukasi-edukasi. Kalau dalam SOP di Kementerian Agama sudah ada itu. Artinya pemerintah sebenarnya juga memberikan perhatian. Ada namanya P2A, ya. P2 atau P24 itu. Ada penyuluhan sebelum menikah. Dipanggil semua, dikasih edukasi. Baik, satu, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dua, masih Raja Ramasi Marukwari yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Tadi saya sebut paling tidak dua kali itu. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum menikah? Satu, ilmu. Ya, ilmu kan sifatnya dia teori, ya. Apa? Ah, itu sekaligus. Ini Manokwari juga? Oh, dulu di Manokwari. Alhamdulillah. Jadi masih ada kenangan itu di hati, ya. berbekas dalam cerita kehidupan. Pernah di Manokwari. Betul, fisik dan mental. Ya. Fisik dan mental. Ilmu saja masih belum cukup. Kalau fisiknya gak mampu, kasihan. Karena rumah tangga itu menuntut apa kekuatan fisik. Seorang perempuan, ya betul, dia pintar. Sudah lulus pesantren, misalkan. Sudah lulus. Tapi ternyata fisiknya belum kuat. Apalagi untuk hamil mengandung. Masih belum siap fisiknya. Itu perlu diperhatikan. Jangan sampai justru akhirnya menyakiti dan menzalimi. Jangan sampai. Yang laki-laki juga sama. Kalau fisiknya memang belum mampu, jangan dipaksakan. Dipersiapkan. Bukan gak boleh. Dipersiapkan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mental. Itu juga harus dipersiapkan. Karena banyak orang berpikir tentang menikah itu ya tentang yang indah-indah saja. Yang susah-susah itu kemudian akhirnya seakan-akan tidak ada. Gak bisa. Mental harus disiapkan. Tayyib, jazakumullah khairan. Yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Sorong. Sorong ini mencakup kota Sorong dan kabupaten Sorong. Atau mau dipisah kota Sorong dengan kabupaten Sorong? Kalau dipisah, pertanyaannya 4. Bagaimana, Pak Abin? Antum yang menentukan, kota Sorong dan kabupaten Sorong dijadikan satu atau dipisah? Dipisah. Pisah itu gak enak loh. Baik, kita pisah. Berarti pertanyaan yang 4. Sekarang kota Sorong dulu ini. Pertanyaan. Bagaimana? Kalau anak-anak ditanya apa enggak ini? Siap. Ih, Masya Allah. Ya, kota Sorong. Coba diulangi anak-anak. Di mana kita berada, di situ kita belajar. 1, 2, 3. Oh, enggak kompak. Enggak kompak. Harus kompak. Di mana kita belajar? Di mana kita belajar? Di mana kita berada? Di situ kita belajar. 1, 2, 3. Enggak kompak juga. Terakhir kesempatan harus kompak. Di mana kita berada? Di situ kita belajar. 1, 2, 3. Berada di situ. Bagus, Masya Allah. Itu diingat baik-baik ya. Pokoknya dimanapun harus belajar. Ya, harus belajar dimanapun. Pertanyaan nomor 3. Masalah rumah ini sekarang. Masalah rumah yang akan ditempati setelah menikah. Kesimpulannya, silakan yang Sorong Kota. Masing-masing, maksudnya istri sendiri, suami sendirinya. Apa maksudnya masing-masing ini? Bagaimana? Berpisah. Itu kesimpulannya itu. Tapi di mana? Ada kesimpulannya pokoknya. Itu sudah betul, betul. Itu salah satu poin pengembangannya. Tapi kesimpulannya yang ringkas. Rumah sendiri, tapi di mana? Di Jawa kah? Di Kalimantan kah? Di tempat, di dekat keluarga istri, di dekat keluarga suami. Ah itu, berarti apa maksudnya? Sesuai dengan? Ah itu tadi. Itu jawaban, kesimpulannya seperti itu. Di mana akan tinggal? Sesuai dengan kesepakatan. Iya kan? Nah kesepakatan itu dibuat kapan? Sebelum menikah. Kenapa? Bisa dibicarakan sebelum menikah. Karena kita ingin meminimalisir ya, potensi konflik yang terjadi setelah menikah. Kenapa? Karena resiko konflik setelah menikah itu ya berpisah. Dan kita tidak berharap adanya perpisahan atau perceraian itu dikarenakan ya, berbeda pandangan tentang di mana tempat tinggalnya. Baik, yang terakhir. Untuk yang Kabupaten Sorong. Kabupaten. Ini pertanyaannya mudah sekali. Pertanyaannya mudah sekali. fungsi rumah yang sesungguhnya apa? Tadi saya sebutkan ayatnya. Kabupaten. Fungsi rumah yang sesungguhnya. Ayatnya saya sebut tadi, apa? Apa ya? Mendengar aurat. Tadi apa? Membuat sakinah keluarga sakinah, ini intinya. Ya, yang menutup aurat, melindungi dari panas, dari rasa takut, dari dingin, ya itu memang betul fungsinya. Tapi inti dari rumah itu, wallahu ja'ala lakum min buyutikum, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, ya kan? Allah itu menjadikan rumah itu sebagai sakanan. Sakanan itu dari kata sakinah, supaya kita merasanya nyaman. Tapi untuk bisa merasakan nyaman, mendapatkan sakinah, itu harus diusahakan dan diperjuangkan. Baik. Kemudian poin yang ketiga. Nah, anak-anak mendengarkan. Sekarang ditulis, tulis. Bicaranya nanti. Nah, bicaranya nanti ya. Ya, sekarang ditulis dulu. Saatnya menulis, menulis. Saatnya bicara, bicara. Saatnya mendengar, mendengar. Jangan sampai pas mendengar bicara sendiri, pas ketiga ditanya suruh bicara, terus diam tunduk begini. Nomor tiga. Kualitas hubungan antar anggota keluarga itu sangat ditentukan hubungan masing-masing anggota keluarga itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fikih bermuamalah, terutama dalam rumah tangga. Ya. Artinya bukan hanya dalam rumah tangga, kita dalam bertetangga, berteman, kerjasama usaha. Ya. Kualitas hubungan kita itu dengan orang lain, itu tergantung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan kita ke atas, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, maka Allah akan bantu kita punya hubungan yang baik antar sesama. Ringkasnya dinisbatkan kepada Al-Fudhail bin Iyad rahimahullahu ta'ala oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kata Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah, inni la a'sillaha fa'arifu dhalika fi khuluki himari wa khadimi wa mra'ati wa fa'ri baiti. Kalau dalam lafal yang diriwayatkan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, kata Al-Fudhail, inni la a'sillaha fa'arifu dhalika min khuluki himari wa khadimi. Kalau dalam riwayat Ibnu Asakir dua yang disebut, sementara riwayat Ibnu Katsir empat. Ya. Kata Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah, sungguh setiap kali saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dampaknya saya rasakan pada perilaku kendaraanku, yaitu himar yang dipakai waktu itu, budakku, istriku, dan tikus yang ada di rumahku. Ini salaf yang bilang. Ini salaf yang bilang. Artinya apa? Ini bahan introspeksi. Ketika kita punya masalah keluarga, maka yang dicari pertama adalah apa salahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa sih kesalahan yang saya lakukan? Kalau kesalahan itu pasti, tapi kita harus berusaha mencari di mana titik salahnya supaya kita bertaubat agar tidak diulangi. Tapi langkah globalnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salaf ini yang mengatakan, Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah, seorang ahli ibadah yang sudah menghabiskan waktunya untuk agama, beliau tinggalkan kampung halamannya yang jauh di sana, Al-Ahwaz, daerah Iran sekarang, Beliau pindah ke Mekah. Dulunya beliau seorang perampok, begal terkenal. Orang mendengar namanya saja sudah ketakutan, belum ketemu padahal. Akhirnya bertaubat. Pindah ke Mekah. Al-Mujawir bil Haram. Beliau mengatakan, saya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, itu saya bisa rasakan dampaknya itu. Artinya itu hukuman dari Allah Azza wa Jal. Dampaknya itu ada pada apa? Pada kendaraan yang saya pakai. Amin. Maka subhanallah, orang yang betul-betul berusaha untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh dalam dosa. Dia menghindari betul itu maksiat. Tidak bersengaja untuk mendatanginya atau melakukannya. Subhanallah, yang kalau punya kendaraan, awet kendaraannya. Awet. Kalau dulu kan kendaraan itu kan hewan tunggangan. Bisa kuda, unta, bisa himar. Kalau sekarang ya sepeda, sepeda motor, mobil, truk. Subhanallah itu. Itu terasa betul, ucapan salaf itu benar. Mereka yang taat, digunakan untuk hal-hal yang baik, awet itu kendaraan. Jadi kalau mengalami kecelakaan, jangan salahkan, jangan buru-buru salahkan orang yang mengakibatkan dia celaka. Tapi coba introspeksi diri, maksiat apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Bahkan pada pelayan, budak, kalau sekarang karyawan. Kalau Anda seorang pengusaha punya beberapa karyawan, komandan punya personel prajurit, atau di birokrasi entah kepala seksi, kepala bidang, kepala bagian, punya pegawai-pegawai sebagai bawahan. Sikap dan perilaku kerja mereka itu sangat dipengaruhi oleh pimpinannya, oleh bosnya. Kalau bosnya itu baik, ibadahnya bagus, hubungannya dengan Allah itu dijaga, maka karyawan-karyawan itu cenderungnya baik, penurut, jujur, amanah. Kalau suatu saat menemukan bukti bahwa ada salah satu dari karyawan itu yang curang, yang berbohong, yang mencuri, ya tentu dinasehati dan diingatkan. Tetapi SOP-nya itu juga koreksi diri. Ini akibat dari perbuatan saya sendiri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian apa? Yang ketiga, kata Al-Fudhail bin Iyad, wamro'ati, dan istriku. Ya. Karena yang berbicara adalah Al-Fudhail bin Iyad sebagai seorang suami. Karena hal ini juga berlaku untuk seorang istri. Apabila seorang istri, mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari suaminya. Suaminya kasar, suaminya pelit, suaminya kurang perhatian, suaminya kurang peduli, suaminya egois, suaminya ingin menang sendiri. DST, 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 dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Maka silahkan sebagai seorang istri introspeksi diri. Dosa apa yang sudah dia lakukan? Yang mungkin suaminya tidak tahu. Yang mungkin dia lakukan ketika suaminya tidak ada di rumah, sedang pergi. Kemudian yang keempat, kata Al-Fudhail bin Iyad, wafa'ra taib wafa'ri baiti. Dan itu saya tahu dari tikus-tikus yang ada di rumahku. Ya. Maka kalau zaman dulu, beberapa riwayat menyebut kalau ada orang berkonsultasi dengan ulama, ini di rumahku banyak tikus, ya kamu banyak-banyak sedekah aja. Banyak-banyak sedekah saja. Banyak-banyak istighfar dan seterusnya. Jadi sebenarnya simpel sekali cara memahaminya. Ketika kita tidak menjaga hubungan dengan Allah, kita itu makhluk. Allah itu adalah sesembahan yang kita ibadahi seharusnya. Hak-hak Allah itu tidak kita perhatikan. Maka kita akan ditegur dan dihukum sejenis dengan kesalahan kita. Apa? Orang-orang atau hal-hal yang ada di bawah tanggung jawab kita, itu juga tidak akan menjaga hubungan yang baik dengan kita. Istri melawan, ya kita melawan sama Allah. Kendaraan tidak sesuai harapan, iya, karena kita juga tidak sesuai harapan sebagai seorang hamba. Anggota, karyawan, pembantu dan seterusnya curang, berkhianat, iya, kita sebagai hamba juga curang dan berkhianat. Kecurangan dan pengkhianatan seorang hamba itu apa? Ya, ketika dia mencuri-curi untuk tidak melaksanakan kewajiban, ketika dia curi-curi untuk melanggar peraturan. Tikus pun seperti itu. Bukan cuma tikus, tapi intinya empat hal ini bukan kemudian batasan. Selain empat hal ini kemudian tidak berlaku. Bukan. Tetapi ini sekedar contoh bahwa akibat berbuat maksiat dikarenakan tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara baik, maka akan mendapatkan hukuman. Nah, maka dari itu bagi kita yang sudah berkeluarga, berapapun usia rumah tangga kita, yang baru 1 bulan, 1 tahun, 1 windu, 1 dekade, ya, setengah abad mungkin, ada sampai puluhan tahun sudah, kita tetap berusaha menjaga hal itu. Ya. Kalau misalkan masih bertahan, itu semata-mata kasih sayang dan cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya. Karena yang memiliki dan menguasai hati, maha membolak-balikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian masing-masing bertahan, ya, masing-masing merasa dia yang bersabar, masing-masing menganggap dirinya lah yang terus mengalah. Masing-masing merasa dan menganggap seperti itu. Tapi sesungguhnya Allah lah yang menguatkan rumah tangga. Namun demikian, kita tidak boleh kemudian coba-coba atau kemudian tidak memperdulikan dan tidak mempertimbangkan akibatnya ketika kurang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sekarang rumah. Ketika rumah itu dihiasi dan dipenuhi dengan ibadah, Allah jaga rumah itu, setan pun tidak masuk. Ketika pulang dari suatu tempat, kembali ke rumah, masuk, ucapkan bismillah, ucapkan salam, setan bilang la mabita lakum. Wah, kita enggak ada tempat untuk menginap di rumah ini. Dilanjutkan dengan makan malam, ketika makan malam sebelumnya dia ucapkan bismillah, kata setan kepada pengikut-pengikutnya, la mabita lakum wala asya. Sudah enggak ada tempat menginap di rumah ini, enggak dapat jatah makanan lagi. Kenapa? Dia ucap bismillah. Allah jaga rumah itu. Apalagi kalau rumah itu biasa ibadah itu dihidupkan dengan amalan-amalan yang sunnah, misalkan sholat sunnah, ada zikir pagi dan petang dibaca di sana, membaca Al-Quran terus dilakukan, setan lari dari rumah, gak akan mau dekat-dekat dengan rumah yang disitu bacaan Al-Quran itu terus dilantunkan. Tapi coba rumah yang kita tempati dalam berkeluarga, hal-hal tadi kurang diperhatikan, masuk keluar rumah suka-suka dia enggak menyebut nama Allahu Azza wa Jal. Makan, minum, tidak dia ucapkan bismillah, tidak dia berucap hamdalah. Bukan Al-Quran yang dibaca, tapi musik dan nyanyian yang didendangkan. Ya sudah, rumah itu jadi tempatnya setan, sarangnya syaitan. Kalau sudah seperti itu, ya berarti otomatis hubungan interaksi antar anggota rumah tangga, ya rusak, jelek. Itu kan akibat dari sebuah sebab. Apa sebabnya? Dia tidak menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsipnya begini. Sikap anggota keluarga kepada kita, itulah cerminan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau mau disimpulkan. Sebagai seorang suami, kita mungkin merasa tersinggung, tersakiti dengan sikap istri. Maka kita diajarkan untuk introspeksi diri. Istri saya bersikap seperti itu. Ya. Sampai menyinggung perasaan, kasar dia bicara sebagai seorang istri, melawan lagi. Kalau orang Papua bilang apa kalau istri melawan itu? Apa? Agak keras. Kepala batu. Iya kan itu. Dengan suaminya dia berani mengangkat suara. Itu salah, betul, salah. Tapi kalau dalam konsep fikih berumah tangga, dengan nasihat yang disebutkan para ulama tadi, maka itu mencerminkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sebagai hamba kepala batu. Udah, gitu aja. Sebaliknya juga seperti itu, wahai istri. Kalau engkau dapati suamimu kasar, suamimu pelit, ya, suamimu acuh tak acuh, membuat cemas terus, ya, suamimu kamu anggap kurang perhatian dan tidak peduli, ya itulah cerminan apa perilaku dan apa yang kamu perbuat selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah, yakin sekali bahwa seorang hamba itu yang baik hubungannya dengan Allah Azza wa Jal, Allah yang akan menjaganya, Allah yang pasti melindunginya, Allah yang akan memberikan kemudahan dan pertolongan untuknya. Allah cemburu kepadanya. Ya. Siapa yang mengganggu hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membelanya. Dan musuhnya itu yang akan dikalahkan. Kalau sudah Allah yang membela, siapa yang mau dan siapa yang mampu untuk mengganggu? Gak ada. Sama halnya kalau kita sebagai orang tua, ya, punya anak susah diatur. Itulah cerminan kita sebagai orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya koreksi diri. Ya. Koreksi diri. Karena yang namanya maksiat atau dosa itu berakibat. Ada yang akibatnya langsung dirasakan di dunia, ada juga yang akibatnya nanti akan dijatuhkan dan diputuskan di hari kiamat. Dan efeknya itu besar sekali terhadap keberlangsungan rumah tangga, termasuk masalah rezeki, pendapatan, urusan pekerjaan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, innar rajula, dari sahabat Thauban, ya, innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Sungguh seorang hamba itu terhalang dari rezeki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Dosa yang, dan pengertian rezeki itu bukan dilihat dari banyak sedikitnya. Tidak ditentukan dengan angka. Itu orang korupsi kaya, kan dia dosa. Itu orang yang korupsi, punya banyak harta, padahal itu dosa. Iya, kan sudah diterangkan tadi, rezeki itu bukan ditentukan oleh angka. Bukan dinilai dari banyak sedikit, sedikitnya. Kelihatannya saja kaya, kelihatannya saja banyak harta. Tapi apa bisa dia merasakan nikmatnya uang yang dia punya itu? Apa bisa dengan tenang dan nyaman dia pergunakan dan dia habiskan? Apakah bisa membuatnya bahagia harta yang ada? Tidak. Hidupnya dalam ketakutan, takut ketahuan, takut ada yang melaporkan. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang datang konsultasi, ya, tentang rumah tangganya, selama ini termasuk apa poin, bahkan selalu kita nomor satukan untuk disampaikan, itulah, mohon maaf, kita tidak mengatakan kamu, antum, anda, tapi kita gunakan bahasa pihak ketiga supaya dia lebih soft. Kita akan mengatakan seorang hamba itu atau dalam sebuah keluarga kalau ada konflik itu mencerminkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin selesai konflik itu, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar, bertaubat, perbaiki hubungan, berbuat baik. Itu subhanallah. Tanpa bersusah payah. Tanpa bersusah payah. Tanpa bercapek lelah. Masalah selesai. Masalah selesai. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Suami istri ribut, tak 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 tak. Gitu kan. Sama-sama angkat suara, sama-sama kepala batu. Ya kan? Sudah deadlock ini. Ya. Masing-masing berpaling muka. Masing-masing menuju arah berlawanan dan berbeda. Ya kan? Yang istri masuk kamar, suami ambil motor. Ya kan? Cari tempat yang ya dia pikir bisa menenangkan lah. Tapi yang paling bagus ya ke masjid. Ya kan? Makanya ketika Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu anha, sahabat Ali bin Abi Thalib, menantunya, suami dari Fatimah kan enggak ada, ya kan? Di mana suamimu? Anak pamanmu di mana? Kan itu. Ada masalah tadi. Sekarang dia di masjid. Kan Rasulullah kemudian datang mencari Ali bin Abi Thalib di masjid. Ya, bukan di pinggir pantai memancing. Ya kan? Bukan naik gunung sampai ke puncak teriak. Ya. Bukan kemudian ambil motor lengkap dengan peralatan jaket, helm, masker, kaos tangan, kemudian kaos kaki, sepatu, semua kemudian touring. Nah, gitu. Atau, dan lain-lain, saya tidak mau sebut satu persatu karena pasti ada yang kena ini. Ya. Itu saja contoh tadi sudah ada yang kena. Ya, tapi larilah ke masjid. Larilah ke masjid. Ali bin Abi Thalib ada masalah dengan keluarganya, dengan istrinya. Wajar. Itu manusiawi. Beliau langsung ke masjid tidur. Datang Nabi Muhammad SAW. Kum, Abu Turab. Gitu. Abu Turab dipanggil Ali bin Abi Thalib dengan kunyah. Yang menyebut adalah Nabi Muhammad. Hei, Abu Turab, bangunlah. Ada perlu. Gitu. Jadi kalau kita punya masalah itu adalah fafirru ilallah. Kan itu kuncinya. Fafirru ilallah. Fafirru itu artinya kamu lari. Mendekat kepada Allah sana. Bukan cuma sekedar mendekat pelan-pelan, lembek, begini, lelet, bukan. Tapi perintah itu lari dengan secepat-cepatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah. Itu contoh ini, contoh ya. Berangkat ke masjid, sudah. Zuhur jam 12:30. Jam 12 sudah sampai di masjid. Sudah berwudu, sholat sunnah, tahiyatul masjid, baca Al-Quran ini. Ya kan, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sudah. Selesai sholat zuhur, pulang. Itu pulang itu, yakinlah, yakin. Bi'idznillah tentu. Itu istri sudah bisa senyum. Padahal kita bicara aja, membicarakan masalah yang tadi belum. Ya kan? Gak ada kata damai, gak ada kata saling maafkan. Pokoknya seakan-akan tidak ada masalah. Kan itu. Suamiku. Gitu. Gitu. Pak Bambang senyum lagi. Iya. Nah, ini. Pulang sebenarnya sudah dimasakkan ini. Udah. Paling enak kan begitu, punya masalah, masalah itu selesai tanpa melalui proses pembicaraan, sudah dilupakan. Karena apa? Kalau melalui proses pembicaraan itu kadang-kadang masih ya masih ada emosionalnya, masih ada egoismenya juga. Enggak mau kalah kan itu. Tapi seperti itu seindah itulah. Kenapa? Dia langsung segera memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Seorang istri juga sama. Kalau dia merasakan kok suaminya hari-hari ini dingin. Dingin itu bukan karena kedinginan cuaca, tapi sikap ya. Kan itu. Enggak nanya, enggak pernah manggil sayang lagi. Nah, gitu. Dulu awal-awal nikah manggilnya beb, sekarang apa? Panggil nama lagi, kadang-kadang tanpa panggilan gitu. Ini kenapa suami saya ini? Tidak usah berpikir yang buruk. Jangan apa negative thinking, jangan kemudian merasa tidak berguna, jangan kemudian kalau begini lebih baik aku pulang saja ke rumah orang tua, jangan. Tapi ini ada sesuatu yang tidak baik antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, dia sebagai seorang istri sudah banyak-banyak istighfar, dia baca Al-Quran. Pilih ketika suaminya gak ada di rumah, ketika suaminya berangkat bekerja. Dia bersedekah. Ya. Dia buat masakan makanan dibagikan buat 22 santri putra yang dari Mahat Darul Athar Sorong, ya kan, bagi-bagi sedekah gitu. Coba sudah istighfar, sholat sunnah, baca Al-Quran, zikir pagi dan petang dijaga betul, astagfirullah, sedekah. Itu suami mempulang itu sudah bawa oleh-oleh itu gitu. Yang kamu bilang dingin itu sore itu hangatnya luar biasa, panas malah. Pak Wahyu. Itu sudah, itu akan kembali seperti yang Anda harapkan, wahai istri. Amin. Ini penting ya, poin yang ketiga. Bahwa kualitas hubungan kita antara anggota keluarga, kalau dalam ini antara suami dan istri, itu sangat dipengaruhi dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, maka hubungan kita dengan pasangan itu akan baik juga. Kalau kita mengalami konflik, ada masalah, salah faham, ya kan? Itu cerminan sikap dan perilaku kita kepada Allah. Maka segera bertaubat, langsung beristighfar, cepat-cepat dan berlarilah kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah selalu ingat dan sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna. Justru karena ketidaksempurnaan kita, maka disyariatkanlah berumah tangga. Jadi kita itu mau mengakui atau tidak, disadari maupun tidak, pada prakteknya ya kita adalah hamba yang masih jauh dari sempurna. Buktinya kita perlu pasangan hidup. Perlu pasangan hidup. Gak bisa kita sendiri. Kalau ada orang hidup sendiri membujang, ya, atau menduda, ya, atau misalkan melajang untuk yang perempuan atau menjanda, itu bukan berarti dia bisa menyelesaikan dan bisa melengkapi diri sendiri, enggak. Tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Itu bisa dijalani ketika berpasangan. Karena kita tidak sempurna. Maka di dalam kehidupan berumah tangga, kekurangan yang kita saksikan pada istri itu bukan kemudian untuk dieksploitasi, untuk kita jadikan alasan untuk menyalahkan, merendahkan, bukan. Justru ketika kita melihat, oh, istri saya punya kekurangan A, B, C, D, X, Y, Z, di situ tumbuhkanlah rasa kesadaran bahwa, oh iya, saya sebagai suaminya bertugas melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan ini, A, B, C, D, E, X, Y, Z. Ya. Sebaliknya pun demikian, karena kita saling melengkapi. Seorang istri setelah menikah, berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia baru tahu suaminya punya beberapa kekurangan. Ya. Jangan sampai seorang istri kemudian mengungkit-ungkit, menyalah-nyalahkan, apalagi sampai menyesal. Kenapa saya menikah dengan dia ini? Ternyata kekurangannya FGHIJKLMN. Karena ABCDE sama XYZ tadi udah diambil suami ya. Kok sampai seperti ini? Jangan berpikir seperti itu. Tapi di situ tumbuhkanlah sebuah kesadaran bahwa, oh iya, saya dipilih oleh suamiku untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya. Kalau sudah seperti itu kan rumah tangga akan harmonis itu. Kenapa? Saling melengkapi. Bukan kemudian, aduh kok kayak gini sih bojoku, Mas bojo atau Mbak bojo, kok kamu kayak gini toh? Enggak seperti itu, tapi saling melengkapi. Saling melengkapi. Punya suami pelupa. Waduh. Yang dilupakan itu kadang-kadang uang. Saya punya teman ikhwan deket banget sama Anda, deket banget, tapi bukan di Sorong. Itu punya kebiasaan sejak muda dulu, itu kalau pegang uang itu dilipet-lipet gini, punya kebiasaan begitu. Betul. Hah? Kok? Nanti diambil loh. Dibuang, Pak. Itu kebiasaan dia dari muda, itu dari bujangnya. Sampai punya anak. Karena anaknya juga santri saya juga. Itu sudah gak bisa dihilangkan. Jadi akhirnya istrinya lama-lama paham. Jadi kalau misalkan gajian pulang, uangnya, ya Allah, lupa. Itu istrinya menelusuri jalan yang dilewati suaminya. Dapat. Kalau mungkin di Sorong gak ada seperti itu, ya kan? Kalau yang di Sorong mungkin suami dapat uang terus disembunyikan, gimana itu, dijigu-jigu kah? Atau dimasukkan di kitab kah? Atau di mana, di saku yang paling dalam, ya kan? Ini ikhwan itu. Mungkin kalau beliau dengar ketawa ini. Itu punya kebiasaan, sampai sudah punya anak 5 kah? Itu kalau sudah pegang uang 100.000. Kayaknya itu kebiasaan, buang, tak. Gitu. Tapi akhirnya itu bilang, waduh nyesel aku, duit mau buang-buang. Kan itu. Mau dimarahin juga gak bisa, uang itu sudah kebiasaan. Sudah berusaha untuk dihentikan gak bisa, namanya juga kebiasaan. Yang ada hanyalah melengkapi. Akhirnya siap-siap aja kalau pas gajian ditanya uangnya, oh ini ada. Kan itu. Ya gak setiap pegang uang membuang, bukan, sering. Ya kan. Jadi kalau dia tanya gajinya, oh iya, itu langsung istrinya cet dapat. Terlambat sedikit, habis sudah. Tapi karena kecil-kecil kan orang enggak, kalau terbuka begini, 100.000. Ini kecil-kecil, ya dapat. Setelah menikah tahu kalau suaminya begitu, setelah menikah tahu ternyata suaminya pelupa. Yang namanya barang itu, setiap kali akan digunakan selalu tanya kepada istrinya, kunci motor di mana? Gitu. Kalau istri yang kepala batu, ya kan, yang melawan, pasti akan dengan keras, motor-motor kamu yang pakai, kamu yang simpan itu kunci, saya tidak pernah pakai. Kamu tanya kepada saya kuncinya itu di mana, kan itu. Tapi kalau istri yang faham dan mengerti, oh ini sudah kejadian berulang, berarti memang saya punya suami begitu kebiasaannya. Jadi bukan untuk kemudian disalah-salahkan, kemudian di, kalau bahasa kita itu dieksploitasi untuk apa, merendahkan suami, bukan. Justru dia melihatnya sebagai sebuah peluang untuk dapat pahala. Ini kesempatan untuk beribadah. Ibadahnya apa? Melengkapi. Akhirnya atas inisiatif istri, ketika suaminya pergi, dibuatlah gantungan kunci pas di balik pintu rumahnya. Ditulisi tempat kunci besar-besar. Ya kan? Silahkan diletakkan di sini. Kan itu. Sudah dibuat seperti itu, suaminya pulang kerja, kunci taruh di atas kulkas. Tak. Taruh di atas meja. Kadang masih di jaketnya. Seorang istri yang baik, ketika hal itu terjadi, bukan kemudian sudah dibuatkan gantungan kunci, piye to mas gitu. Kurang opo aku, kurang sabar. Kurang sabar. Harusnya melihat itu sebagai, ini peluang ibadah saya. Ini kesempatan saya melengkapi dan menutupi kekurangan suami saya. Jadi setiap kali suaminya pulang, sudah ditunggu dengan senyuman. Dan itu, masuk tak tak tak. Sudah tahu sebenarnya ada gantungan kunci, tapi tetap saja kuncinya ditaruh di atas kulkas. Tak. Sudah, suaminya mungkin kamar mandi, ganti baju segala macam. Istrinya ambil kunci yang diletakkan di atas kulkas tadi, kemudian dia sembunyikan atau di mana? Biar pusing. Tahu rasa kok ya. Nanti kunci motor kok tanya saya. Memangnya saya jualan kunci? Cari sendiri tuh. Ini cepat ini. Saya tidak tahu, padahal dia kasih sembunyi. Apa seperti itu? Atau kunci itu diambil, anak-anak senang kalau begini nih, cerita begini. Fantasinya main nanti loh, tanggung jawab panitia. Ini kunci itu diambil, entah itu diletakkan di atas kulkas kah, di atas meja kah, masih di kantong jaketnya kah, ya kan? Atau di mana istrinya ambil, dia letakkan digantungkan kunci tadi yang sudah dipasang sama dia. Jadi kalau suaminya tanya, "Eh, kunci motor di mana?" Ada di gantungan kunci. Siap, Kakak. Iya. Ngambil. "Oi, terima kasih, Adik." "Siap, Kakak." Sudah berangkat. Sudah tahu istrinya kalau kunci itu diselamatkan di gantungan itu, masih juga nanya, "Kunci motor di mana?" Kalau yang tidak sabar, "Ya Allah, Kakak, Kakak. Sudah saya buatkan gantungan kunci, saya selamatkan, saya taruh kunci saja. Tinggal Kakak datang ke gantungan kunci itu, tidak usah tanya." Gitu. Padahal mungkin bagi suami itu salah satu cara untuk berkomunikasi dengan istri. Coba kalau bayangkan, kamu senang, Anda senang wahai istri, suamimu pergi tidak ada pertanyaan. Dan itu. Tiba-tiba loh, suami saya kemana? Sudah pergi. Kenapa? Karena dia sudah tahu tempat kunci di mana. Ya kan? Coba berpikir positif lah. Itu salah satu cara berkomunikasi seorang suami. Kalau misalkan dia tahu suami itu tempat kunci di belakang pintu sudah digantungkan, dia mau pergi ke masjid misalkan, "Oh, kunci pasti sudah disimpan istrinya." Tak, tak, shh, dorong. "Kakak, Kakak." Gak ada, pergi. Nah, itu cara berpikir yang positif. Senang sekali kamu ini. Itu melengkapi namanya, saling melengkapi. Harus imbang nih. Seorang suami terhadap istrinya juga seperti itu. Setelah menikah, ternyata istrinya itu secara fisik kurang tangguh, kurang kuat. Kena angin sedikit, pilek, sudah flu, ya kan? Kena hujan, demam, ya kan? Naik motor gak bisa, maunya mobil. Tapi ada juga yang naik mobil gak bisa, akhirnya naik motor. Ada. Kita punya saudara juga itu. Ya. Mencuci sedikit, tangan gatal-gatal. Ini kena deterjen ini, gatal tangan. Langsung kulit mengelupas begini. Istri. Apa kemudian, "Ih, saya menyesali. Kenapa? Sudah punya istri ternyata tidak bisa mencuci." "Ih, kenapa?" "Mencuci sedikit kena deterjen begini." Ya Allah, langsung iritasi. Kulit-kulit tak lepas. Gitu. Terus bagaimana? Itu kalau seorang suami yang baik, seorang suami yang ngerti ilmu sebelum menikah, nah ini dia bukan melihatnya sebagai sebuah kekurangan, tapi dia pandang itu suatu peluang. Ya kan? Bahwa, "Oh, ini ibadahku menutupi kekurangan istri. Oh, istri saya kekurangannya di situ. Berarti memang tangannya hanya untukku, bukan untuk pakaian." Itu aja sudah. Ih, bagaimana Kakak? Ih, awas anak-anak ini. Wah, ya. Akhirnya dia belikan mesin cuci. Mesin cucinya yang satu paket sekaligus sampai ke kering. Sekarang murah kok. Apalagi sesama ikhwan, toh. Gak usah di endorse nama PT dan CV-nya ya, gak enak. Sesama kita lah, yang penting yang ACDC itu. Ya, sekarang mesin cuci yang tidak harus baru kan, second pun bisa. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, harga barang-barang elektronik itu yang second, dia turunnya drastis sekali. Yang penting bisa berfungsi. Oh, ini tugas saya sebagai suami, bukan kemudian menyesali menjadikan dia sebagai istri. Enggak. Oh, ini sudah. Kan itu. Tabung, ya kan? Sampai 500.000, 700.000. Sekarang harga berapa kalau di sini? Kalau di Jogja yang seperti itu 600.000 sudah dapat. Bagus itu. Di sini berapa? Berapa? 1 juta. Yang second ini. Berapa? 1 juta. Itu 1 juta orang sorong kan kecil. Ya karena nilai uang di sini kan lebih tinggi daripada di Jawa. Begitu. Artinya sudah tabung, pas pulang ada mobil datang pick up. Begitu. Pokoknya sudah pesan sama yang kita kirim. Pesan ya, jam 5 besok hari Rabu. Pas saya ada di rumah.
kan itu.
Pas mobil datang, kak, men, assalamualaikum. Istri tanya, kakak apa itu? Kita lihat dulu ya. Ih, gitu. Apa itu? Ih, oh, surprise buat kamu apa? Masuk. Kenapa? Masuk kamar. Karena kan mau diangkat mesin cucinya itu dibawa ke kamar mandi. Bapak ini bicara. Kan mau masukkan mesin cuci, terus harus dua orang. Kamu masuk dulu kamar. Kunci, kenapa? Udah, masuk. Bawa. Sudah pergi, semua sudah dibayar. Buka. Masya Allah suamiku. Ya kan begitu. Sayang dia. Ya kan? Kenapa dia fisiknya lemah? Itu tadi, kalau kena deterjen iritasi, ada tipe-tipe perempuan seperti itu. Kita jangan, gak bisa kita bilang, ah kamu itu manja sekali kamu. Istri-istri para sahabat itu, mereka itu tangannya itu sampai melepuh. Karena mereka giling biji-biji gandum begini. Zuhud kenapa sih? Nah, itu zalim itu namanya. Kita udah tahu dia punya kelemahan di situ, kok kemudian kita tidak mau mengerti dan tidak bisa memahami. Tapi jadikan kekurangan itu sebagai sebuah peluang untuk dapat pahala. Kurang lebih seperti itulah, contohnya banyak. Tapi ini sebagai perwakilan saja. Satu lagi. Ini, itu yang penting saling melengkapi ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khulukan radhiya minha khulukan akhar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. Itu dalil untuk poin 4. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sampai seorang suami membenci total istrinya hanya karena dia mendapati suatu perangai atau perilaku yang tidak dia suka. Kenapa? Kalau ada satu hal yang tidak dia suka dari istrinya, masih ada hal-hal lain yang dia inginkan dan dia perlukan dari istrinya. Kan itu. Melahirkan, merawat anak, ya kan? Teman tidur dalam ranjang dan seterusnya. Teman berbicara, teman saling apa menguatkan, teman hidup maksudnya. Kemudian yang secara tulus mendoakan, itu kan istri. Hanya karena satu kebiasaan yang kita anggap tidak cocok, aduh, apa kemudian meruntuhkan semua statusnya sebagai seorang istri. Jangan. Yang terakhir, yang kelima, ini juga adalah at-taghaful. Sulaiman al-A'mash, Sulaiman bin Mihran rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, at-taghafulu yudfi'u syarran kathiran. At-taghaful itu artinya cepat melupakan hal-hal yang buruk, lapang dada dan mudah memaafkan. Tidak mau dan tidak suka mengingat-ingat sesuatu yang menyakitkan. Itu namanya at-taghaful. Ya. Sampai kemudian kita lupa. Betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Lupakan saja. Ya. Maka seperti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau bercerita dan membahas tentang hikmahnya orang punya sifat pelupa gitu. Sifat lupa, bukan pelupa. Sifat lupa. Kenapa? Kalau dia ingat semua kejadian terus-menerus, dia bisa ketawa sendiri, dia bisa nangis sendiri, ya kan? Kita sedang bicara makan-makan, minum kopi, apa segala macam. kenapa? Ana baru ingat kejadian 2 tahun yang lalu ini. Padahal tidak ada pembahasan seperti itu. Kita baru makan-makan ini. Makan-makan kue dange apa? Dangke apa dange? Dange. Beli tadi di sana itu baru makan begini. Kenapa? Anda masih ingat Anda punya nenek waktu itu meninggal, kasihan nih. Kapan tuh, 10 tahun yang lalu. Itu Ibnul Qayyim menjelaskan itu. Hikmahnya lupa. Karena andai kan kalau manusia itu ingat terus, tidak ada lupanya, hidupnya tidak akan tenang. Enggak akan tenang hidupnya. Maka hal-hal yang menyakitkan itu lupakan saja. Hapus. Bukan cuma dipaus. Kalau hidup bos kan cuma stop sementara. Ini hapus, delete. Ya sudah. Hapus udah. Dan kita enggak usah saling mengingatkan. Walaupun ini cuma untuk anuwe, untuk mengenang masa lalu. Ya mengenang masa lalu yang indah-indah saja. Ya, kapan kita indah-indahnya, Bang? Banyak toh. Yang jelek-jelek, yang apa sih enggak usah diceritakan lah. Ya sudah, sepakat begitu. Itu namanya at-taghaful. Kata Al-A'mash rahimahullah, at-taghaful yudfi'u syarran katsiran. Yang namanya at-taghaful itu bisa memadamkan keburukan yang sangat banyak. Coba kalau punya masalah diinget terus. Akhirnya stres. ya, kemampuan, ketidakmampuan, saya ulangi, ketidakmampuan untuk melupakan hal-hal yang buruk, itu justru akan merugikan diri sendiri. Itu akan menyiksa batin. Ya kan? Ingat lagi, ingat lagi, ingat terus. Kan itu. Ya, suaminya pernah salah, betul. Tapi suaminya sudah menyatakan salah, minta maaf, bertaubat, dan betul-betul dia tunjukkan sudah berubah. Tapi ingat terus, suaminya pernah berbuat begini, ingat lagi. Sudah, tidak mau makan, asam lambung naik, sariawan. Ya kan? Akhirnya tidak konsentrasi untuk belajar, muncul was-was, serba curiga. Akhirnya depresi. Waliyazubillah. Sama juga dengan seorang suami. Iya, istrinya pernah membuat dia kecewa, istrinya pernah melukai perasaannya. Tapi kalau diingat terus, diingat lagi, diingat terus, diingat lagi. Ya. Kapan dia bisa menikmati hidup bersama dengan istrinya? Ya kan? Kenapa? Lihat istrinya, dia palingkan. Kan itu. Sudah palingkan begini, istrinya lewat sana, palingkan ke sini. Kan itu. Mana ada cinta seperti itu? Cinta itu ketika bisa saling berhadapan, bukan saling berpaling muka. Wallahu a'lam bishawab. Iqomah kurang berapa itu? Berarti harusnya sudah azan itu. Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Habis zuhur nanti kalau di pamflet ada tulis jawab. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, jangan dipaksakan ada pertanyaan, ya. Enggak baik itu, memaksakan bertanya itu enggak baik. Apalagi membuat-buat pertanyaan. Artinya enggak usah tanya jawab juga enggak apa-apa sebenarnya. Baik, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.